ræða þau mál.
Virðulegi forseti, hér er dagskrá þingsins og að menn hafa áhuga því að ræða húsnæðismál og þá skulum við þá drífa að fara í okkur að gera það. Og háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson kallar ekki kjaramál og fer í reglu yfir hversu lífsendurinn er og gott hann ekki komið til bara himnaríki sem er Norðurlöndin. Hvenær hefur kjaradeila verið leyst úr ræðustól þjóðþings? Hvenær hefur það verið gert?
En það bara frekki kallinn sem það var ráða.
Hér kallar einhver frekkur kall fram í sem líður illa yfir eigin málflutningi. Hann veit nákvæmlega sem er að við munum ekki leysa því miður þessi alvarlegu stöðu sem er í kjaraviðránu hér og þessum ræðustól. Því miður. En ef við vilja ræða húsnæðismál, þá skulum við drífa í því og þá þurfum við að gangi það sem allra fyrst. Það er ákveðin aðeins sem tefja það. Nú ef menn vilja að máli fari fyrir nefnd, sem er mjög mikilvægt, það er þessi rammaáætlun, og þá skulum við klára þessa efnislegu umræðu og fara yfir hann og fara með nefnd. Þetta er algjörlega undir háttvirtri stjórnarandstöðu komið, algjörlega.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.